Samuela voalohany toko fadimy amby roapolo. Fahafatesan'i Samuela nisaonazy ny Israely manontolo. Ary maty Samuela, ary nivory ny Israely rehetra ka nisaonazy sy nandevinazy tao amin'ny fonenany tao Rama. Ary Davida niaingaka nidina nankany an'efitry Paranina. Tsy fankasitrahany Nabala fa endreny Abigaila. Ary nisy lehilahy tao Mahonina ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry telo arivo sy osy arivo ary nanety ny ondriny tao Karmela izy. Nabala no anarany raha lehilahy ary Abigaila no anarany vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy fa nilahy kosa saripo sy ratsy amin'izay ataony. Ary isany taranaka Kaleba izy. Ary reny Davida tany anefitra fa Nabala manety ny ondriny. De naniraka zatovy folilahy Davida ka nanao taminy hoe, miakara ny Karmela ianareo ary mankanesa any amin'ny Nabala ka miaraba azy amin'ny anarako. Ary zao no olazainareo aminy, trarantitra ianao, fiadanana ny eo anao, ary fiadanana ho amin'ny ankohonanao, ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao, koa ny mpiandry ondrinao, izay tao aminay tsy nasianay ratsy, ary tsy nisy very na inona na inona tamin'ny andro rehetra nitoerany tao Karmela. Anontanio ny zatovinao, fa ilaza aminao izy. Koa aoka hita fitia hoy masinao ny zatovo, fa andro fifaliana no iavinay. Masina ianao, mba omeo amin'izay azony tananao reto mpanomponao sy Davida zanakao. Ary rehefa tonga ny zatovin'i Davida, de niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'i Davida arak'izany teny rehetra izany izy ka de nipetraka. Fa Nabala namaly ny mpanompon'i Davida hoe, inona moa Davida? Ary inona moa ny zanak'i Jesse? Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony. Ko halaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra efa novonoiko ho an'ny mpanety ondriko ka omeko izay olona tsy fantatry ny aviana akory? De niodina ny zatovin'i Davida ka nandeha amin'izay nalehany, ary de nody tany aminy indray izy ka nanambara zany teny rehetra izany taminy. Ary hoy Davida tamin'ny olony, samy manao ny sabatrareo eo amin'ny fehitsabany avy ianareo, ka de samy nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany avy ny olona, ary de mba nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany koa Davida. Ary nisy tokony ho efajato lahy niakatra nanaraka ny Davida, ary roanjato lahy kosa nipetraka teo amin'ny entana. Ary Abigaila vadiny Nabala de nilazany anankiray tamin'ny zatoviny hoe, indro Davida naniraka ny olona avy tany anefitra mba hiarabany tompontsika, nefa nisafoaka tamin'ireny izy. Fa ireo lehilahy ireo de nanao tsara tokoa taminay ka tsy naninona tsy naninona izahay, ary tsy nisy zavatra very tamin'izay andro nitoeranay tao aminy fony tany an-tsaha izahay. Izy no mandanay andro aman'alina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny andro ondry tao aminy. Koa de fantary sy evero ankehitriny izay ataonao, fa ratsy ny fofony tompontsika mba amin'ny ankohonany rehetra. Fa Nabala de tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. De nandefa aingana Abigaila ka naka mofo roanjato sy divairan'ny tavoara roa sy ondry dimy voavoatra sy lango indiminy vata sy takela boloboka maina zato ary apepana viavy roanjato, de nasampiny tamin'ny briky izany. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, mandeha any eo alohako, indro izaho anaraka anareo. Nefa Nabala tsy mba nilazany. Ary tamin'izany no nitaingina ny brikiny izy ka nidina tao amin'ny takony havoana, de indro Davida sy ny olony nidina nanatina azy, ary izy nifanena taminy. Ary Davida efa nilaza hoe, foana tokoa ny niarovako izay rehetra nananany ny lehilahy iny tany anefitra ka tsy nisy very na inona na inona, fa novaliany ratsy ny soa nataoko. Mba hataon'Andriamanitra toy izany anie ny fahavalin'i Davida, eny mihoatra noho izany aza raha dia velako sisy miangana na dia lehilahy ray aza izay mety ho azy ambara-pahazavany andro. Ary Abigaila raha nahitan'i Davida de niala faingana tamin'ny briky ary niankohoka teo anatrehan'i Davida ka nitsaoka azy. De niankohoka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe, aoka ho ady ho ahy ity eloko ity tompoko lahy, masina ianao, avelao ny ankizivavinao iteny eto anatrehanao ka enoy ny teniny ankizy vavinao. Masina anao, aoka ny tompoko tsy hisaina io nabala lehilahy tena ratsy fanahy io, fa araka ny anarany ihany ny toetrany. Nabala no anarany, ary adalàna no ao aminy. Fa izaho ankizy vavinao tompoko tsy mba nahita ny zatovy ny rainao. Koa ankehitriny tompoko, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny fanahinao, Jehovah efa niaro anao tsy hahazo eloka amin'ny fandatsahany ra, ary tsy hamalo an'ny tenanao. Ary avelao ny fahavalinao sy izay miady hanisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny Nabala. Ary zao saotra nentiny ankizy vavinao aminao zao tompoko, dia aoka omena ny zatovy manaraka ny tompoko. Masina ianao, mamela ny fahadisoana ankizy vavinao, fa Jehovah hampaharitra ny taranaky ny tompoko tokoa. Fa ny tompoko miady ny adin'i Jehovah, ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin'ny andro rehetra iainanao. Nefa raha misy olona mitsangana hanenjika anao ka mitady ny ainao, dia ho fehezina amin'ny fehinainao amin'i Jehovah Andriamanitra ny fanahin'ny tompoko, fa ny fanahin'ny fahavalinao kosa dia hatorany toy ny eo amin'ny fohitrana tsy mitady. Ary amin'izany, raha Jehovah mahavita amin'ny tompoko araka ny sorehetra ny lazany anao, ka manendry anao ho mpanapaka ny Israely, dia tsy ho alahely na ho nenina amin'ny fon'ny tompoko izany, fa tsy nandatsa-dra foana ianao na namaly ho an'ny tenanao tompoko, fa rehefa asian'i Jehovah soa ny tompoko dia mba tsarovy aho ankizy vavinao. Ary hoy Davida tamin'ny Abigail, isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely izay naniraka anao iaona amiko androany. Ary hotahiny anie ny fahendrenao, ary hotahiny anie ianao izay niaro ahy androany tsy hahazo eloka amin'ny fandatsahany ra ary tsy hamalo an'ny tenako. Kanefa raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy havyfaingana hitsena ahy ianao toy izay, dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy ray aza amin'ny Nabala ambara-pahazava ny andro. Ka dia nyraisin'i Davida teny an-tanany ilay zavatra nentiny, ary hoy izy taminy, miakara soma tsara ho any an-tranonao ianao, indro efa nohenoiky ny feonao ary nankasitrahiko ianao. Fahafatesan'i Nabala. Ary Abigaila dia tonga tao amin'ny Nabala, kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka, ary faly ny fony Nabala tamin'izany, ary mamy loatra izy, ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pahazava ny andro. Ary noho ny maraina, ka afaka ny hamamony Nabala, dia nambarany vavy taminy izany zavatra izany, ka dia maty ena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ary noho ny afaka foloana, dia nasian'i Jehovah Nabala ka dia maty izy. Ary noho ny reny Davida fa maty Nabala, dia hoy izy, isaorana anie Jehovah izay niady ho ahy ka nahafa tondro maso ahy tamin'ny Nabala sy niary ny mpanompony tsy hahatanteraka ny ratsy. Fa ny ratsy nataon'ny Nabala dia nampidin'i Jehovah ho andohany ihany. Ary Davida naniraka iresaka amin'ny Abigaila hila azo ho vady. Ary noho ny tonga tany amin'ny Abigaila to Karmela ny mpanompon'i Davida, dia hoy izy, Davida naniraka anay ankaty aminao hilanao ho vadiny. Dia nitsangana izy ka niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, indro aoka ny ankizy vavinao ho mpanompo hanasan'ny tongotry ny mpanompon'ny tompoko lahy. Ary Abigaila nitsangana faingana ka nitangina briky, ary ankizy vaviny dimy no nanaraka azy. Dia nanaraka niraka Davida izy ka dia novadiny. Ary Davida efa nanambady any Ahinoama avy any Jezreela koa, ary samy novadiny avokoa izy roa vavy. Fa Saoly efa nanome an'i Mikala zanany vavy vadin'i Davida ho vadin'ny Palti zanak'i Laisy avy any Galima.